Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen skal du være til golfsending her på Eurosport, og det jo utfordrende tider for oss alle, fordi Norge sammen med store deler av verden, de mer eller mindre stengt ned alt som ikke høyst nødvendig. Det betyr at så godt som alt av idrettsarrangementer stoppet, men heldigvis altså stopper ikke oss for å snakke om det vi veldig glad i, nemlig golf. Og til denne første vodkast med golf, så jeg så tre stykker som ja, virkelig overholder reglene om distanse til sidemannen. Det Henrik Bjørnstad med, Marius Torp med, begge fra rundt Oslo-området og i hjemmekarantene etter USA-tur. Og med på telefon fra Oklahoma i USA Viktor Hovland. Velkommen skal dere være alle tre.
Takk.
Henrik, jeg vil bare begynne med deg, Henrik, fordi situasjonen til golf akkurat nå, hvordan vil du beskrive den?
Den vel som ellers i verden, den helt uviss. Jeg har jo fått kansellert eller utsatt 8 uker fremover nå, det vel? Så nei, det mye som henger i lufta akkurat nå.
Og Marius, det ikke mange dager siden du sto på TPC Sawgrass, så første dag av The Players, før du da, sammen med resten av oss, ble sendt hjem på nærmest første fly. Hvordan opplever du det som skjer nå?
Jeg synes det ganske surrealistisk å tenke på at det så store konsekvenser. Selv for golfklubber hjemme i Norge så begynner man å merke konsekvensene av dette. Vi har jo alltid tenkt at dette på en måte en utendørsidrett som man kan drive med fri, og til og med kanskje ikke så nær kontakt, men... De tiltakene som skjer nå, at det også rammer selvfølgelig golfbransjen internasjonalt, veldig, veldig surrealistisk. Man har liksom ikke noen forventninger til hvordan sesongen skal utspille seg videre herfra. Og det jo veldig vanskelig også for både oss som jobber med det, og selvfølgelig også da spillerne.
Og Victor, du jo i USA, du i Oklahoma. Situasjonen din akkurat nå, hvordan den?
Nei, det jo ganske stille da. Det en sånn rar stemning rundt, kan du si, alt da. Det litt sånn depressiv bølge som går rundt. Prøver å ta og, kan du si, utnytte situasjonen med å få trent et golf og bruke litt tid i styrkerommet. Men nå driver vi og legger ned litt gymmer og restauranter og gjør litt restriksjoner på golfklubber. Det noen golfbaner i området som har stengt ned også, så det begynner jo å bli ganske alvorlig her også.
Og hvis vi går tilbake da noen dager, så du altså ferdig din første runde i din første The Players, så kom beskjeden om at dette her var stansa. Hvordan fikk du beskjeden?
Nei, jeg fikk det egentlig bare gjennom sånn automatisk melding da, på kvelden den torsdagen, og så gikk jeg på sosiale medier og sjekket rundt etterpå. Så da så jeg at det kom ut en sånn pressemelding fra Monhen, og ja, at det var avlyst. Så ja, det var ganske, var ganske sjokkerende egentlig.
Hvordan reagerte du på det?
Nei, jeg ble jo litt... Altså, jeg trodde jo det at når vi først spilte første runden og skulle spille uten publikum da, de neste dagene, så trodde jeg på en måte det var det var greit da. Så vet jeg ikke helt hva som, kan du si, endret den situasjonen. Men jeg regner med at når alle de andre ligaene drev og kansellerte deres turneringer og flere av spillerne sikkert nevnte at de var litt redde for deres egen sikkerhet og videre spreddefaren, så da valgte de sikkert å legge det ned med en gang, og nei, det ikke så mye å gjøre. Man må jo være forsiktig.
Ja, selv om, jeg tenker Victor, selv om selvfølgelig man ikke får gjort noe særlig med det, det som skjer, så var det litt sånn, vi snakket litt sammen når vi var der borte på innspillsrunden din også, jeg synes jo ting, spillet så jo veldig, veldig bra ut, og du så veldig confident ut, og det viste jo også første runden. Det litt sånn at man blir litt sånn, du får ikke gjort noe med det, men blir man liksom litt sånn ekstra skuffet, eller hva skal man si, frustrert, når man også kjenner selv at noe på gang da, i en så stor uke?
Ja, litt selvfølgelig, men jeg vil jo, jeg tror ikke på ingen måte at jeg hadde peaket liksom den uka. Jeg bare følte at det var sånn spillet mitt var, og jeg så veldig frem til matchplay-turneringen og selvfølgelig Masters, så en bra uke på Players hadde jo fått nok rankingpoeng til å komme topp 50 og så videre, men skal du først kansellere, så er det ikke så veldig mye å gjøre. Og da har jeg en god mulighet nå til å bare bli bedre og bedre. Det var ikke noe sånn at, at jeg følte at jeg spilte helt utrolig på Players. Det var liksom bare, ja, spilte mitt spill, og så det var jo selvfølgelig bare en runde, det er mye som kan skje på de neste tre, men ja, sånn er det.
For nå er det jo veldig usikkert, Victor, når ting starter opp igjen. Nå ble jo da PGA Championship også kansellert. Nå er alt utsatt eller avlyst de neste seks ukene. Denne usikkerheten rundt akkurat det, hvordan føler du at det er?
Nei, det er vanskelig. Det er jo nesten enda verre når du ikke vet. Hadde vi blitt fortalt at vi skal starte denne datoen, dette skjer uansett, og dette kommer til å utvikle seg sånn og sånn og sånn, så er det jo litt lettere å forholde seg til. Men nå er det jo ingen som vet, og ja, man vet jo liksom ikke hvor ille det her kan bli. Så da blir det jo, det blir enda vanskeligere da. Man må virkelig smøre på seg med tålmodighet og finne noe å gjøre.
We're obviously incredibly disappointed to suspend the PGA Tour season for our players and our fans. I've said all along, the health and safety of everyone associated with this organization is our number one priority. It ultimately became a matter of when, not if, we would need to call it a day. Our goal now is to focus on a plan for the near and long term and maintain the strength we've built through our organization over the past 51 years. And I'm confident we'll do exactly that.
You know, the commissioner made the right call with our nation in this health epidemic. It was the right call, you know, health in front of everything else. There's so many uncertain things, I think things in the air that we can't put a number on, but you know, what's the value of one life? And that's what we're dealing with. So
at the end of the day, you know, doing all the precautionary things that you need to do. I mean, I'm probably more so worried for family members. You know, I know age has a big thing to do with it and where you're at in terms of in an age group. You know, I want my parents to stay safe, want my immediate family to stay safe, all my friends and healthy. And so that, like you said, in the grand scheme of things, getting some golf tournaments canceled is or postponed or suspended, whatever you want to call it, is really not a big deal at all.
I'm pretty scared because there's quite a bit of people with my family with asthma and my 85-year-old grandma being one of them, which is a direct target. So, and there's nothing I can do because I can't go home, I can't come back. It's, I guess I'll just, we can all try to do is resume with our lives as normal and again, try to be as clean as possible, wash our hands. I've been up since early in the morning. I can't believe how many times I've washed my hands already and I haven't left my room. So it's just try to be clean. That's I guess all we can do and do as part as citizens to improve this.
Ok, det var situasjonen da rundt PGA akkurat nå. Nå skal det handle om noe langt lystigere, fordi denne sesongen så langt i PGA, to norske spillere på touren, og ikke minst da den ultimate gleden å oppleve at du, Victor, tar din og Norges aller første i PGA. Og når du har vært i PGA i et halvt års tid, hva har egentlig overrasket deg mest så langt?
Nei, det jeg vet faktisk ikke. Det jo, man må jo spille utrolig bra for å vinne. Jeg merker jo kanskje det litt lengre nå når jeg har spilt der, at man kan faktisk komme topp 10 og topp 15 uten det beste. Da spiller man bare ganske solid golf og egentlig ikke gjør noe særlig spesielt, så kan man komme ganske høyt oppå der. Men skal man vinne en golfturnering, så krever det veldig, veldig mye bra slag og selvfølgelig putting, og ting skal gå litt inn vei da. Så at jeg allerede har fått den seieren er ganske kult. Det er ganske vilt å tenke på.
Hva føler du selv liksom, at det har fungert bra så langt i år? Og hva føler du at liksom, er der det skorter litt grann i forhold til de aller, aller beste? Da?
Nei, jeg vil jo si at altså, man kommer veldig langt med å slå rett. Da. Og missene mine er ganske bra. Og det er der jeg tjener slag på feltet. Med at jeg slår rett og missene mine er ganske bra, spiller smart, er ikke veldig ofte shortside. Men nå er det først liksom, av og til så har jeg tendens at jeg spiller fortsatt bra golf, men her og der hvis jeg ikke får i par putter og så plutselig mister jeg en green, så har jeg en relativt enkel up and down, og så gjør jeg bogey da, og da er det veldig momentum killer. Så tenker jeg å bruke, selvfølgelig det er ikke noe hemmelighet det, men bli bedre på nærspillet, så jeg kan gjøre noen key up and downs her og der, og så ja, bare bygge videre på det jeg har egentlig.
For detaljene avgjør jo alltid golf, Victor. For eksempel hvis du tar en helt vanlig dag, hvordan vekter du hva du trener på?
Jeg liker jo å spille mye på banen da. Jeg føler det er der jeg får mest fokus ut av treningen. Så selv om jeg ikke spiller score eller noe, så liker jeg gjerne å ta med meg 3-4 baller ut på banen. Slå noen tidslag og prøve å ja, slå litt forskjellige slag. Av og til så slår jeg gjerne ut fra tider som jeg vanligvis pleier å slå driver, og da får jeg litt lengre kølle inn til en green som jeg vanligvis har mye kortere kølle inn på. Så spiller jeg de 3-4 ballene og så hamner jeg på ulike steder, og så liker jeg gjerne da å ta noen baller rundt green og chip og sånt, bare utfordre meg selv med slag rundt greenen. Men ellers så når jeg ikke er på banen, så jeg står veldig mye på rangen selvfølgelig, det er jo der jeg er best, men jeg liker også å opprettholde det, og så likevel får mer slag da. Blir enda tryggere på hvilken skru jeg slår og balltreff og hvilket vindu du launcher i. Samtidig så liker jeg å bruke mye veldig tid på ballstart, på putting. For hvis jeg føler da at jeg starter banen på linje med putteren, og så kjører jeg noen små driller rundt hullet, for sånne korpedriller, og da har jeg veldig mye confidence da. Men jeg må bruke mer tid på greenlesning, det er der jeg føler liksom en missing link her da, på putting. Men ellers så er det er mye på lang game, og så har det vært mye putting, og så ja, er det nærmest noe jeg må putte mer tid i.
Du hadde noen ekstremt lange putter i første runde av The Player, så der leste du greenen perfekt, så jeg antar at det er en læringskurve da.
Ja, altså de putter der er kanskje litt mer flaks, men nei, altså, jeg tenker mer, kan du si, på sånn ja, 3-7 meter da, for der har du, kanskje ikke 7, 3-5 meter da, der har du, er du en god greenleser, så leser du en putt. Så leser du sånne putter bra nesten hele tiden, ikke sant? Har du en 30-meters putt, så er det litt mer sånn, ja, jeg ser den gå høyre, og så ser den gå venstre, ja, men da er den ganske rett, og så smekker vi på, og så av og til så går de i, og så noen ganger så går de ikke i.
Men leser du, Victor, statistikk for å se hva du må bli bedre på, eller ser du ikke på det?
Nei, jeg ser jo litt på det, men jeg vet ikke helt hvor mye man skal se på den statistikken, fordi alle spiller jo ikke samme bane, og jeg har ikke spilt like mange runder som noen andre på PGA-turen. Så det er litt sånn, jeg vet ikke om jeg helt jeg har utfylt statistikk da, så at man kan gå ordentlig inn I dybden. Jeg vet ikke om den ja, har nådd den relative frekvensen, hvis du kan si det. Men jeg vet jo selv også at ja, du trenger ikke å være et geni for å finne ut at jeg må gjøre mer up and downs rundt grinen. Og ja, det der jeg har mest å hente.
Fordi Henrik Bjørnstad, du har sett ganske mye på statistikken din, Victor, og det ekstremt mye der som gledelig.
Ja, det er jo stort sett det meste da. Og når jeg jobber som kommentator nå, så blir jo det å gå gjennom statistikken til spillerne en stor del av min jobb, så jeg har jo dykket litt inn I statistikken til Victor, jeg har det.
Og hva leser du av den?
Nei, det som Victor sier, altså, jeg blir jo veldig positiv med tanke på hvis han kan utvikle nærspillet sitt, som han selv sier, også som han selv klar over. Altså, jeg har jo ikke sett det, jeg har ikke vært der borte og sett det selv, så jeg må jo liksom, jeg har bare sett det gjennom TV-en. Men når jeg leser tallene, og jeg blir jo veldig positiv og kan jo bare ane hvilket potensial som ligger der hvis man bare kan kneppe inn litt grann på nærspillsbiten så kan det bli helt magisk.
For du har gjort ting, Victor, I sesongen I år, for du har jo da forsøkt å innhente en del impulser utenfra med nærspillstrenere. Hva har du fått ut av det, synes du?
Nei, jeg føler jeg har fått en litt bedre forståelse på hva jeg gjør, og kan du si hva de beste gjør, da. Nå jeg ikke snakk her om å prøve å endre alt mulig, men hvis jeg kan være litt mer effektiv med den teknikken jeg allerede har rundt grinen, og gjøre litt flere up and downs her og der, så kommer det til å hjelpe meg mye. For det skal mye til for at jeg kanskje skal bli en Luke Donald eller en annen spiller, men det prøver jeg ikke å være heller, fordi opprettholder jeg de andre delene av spillet mitt, men si bli average rundt grinen, da, så kommer det til å hjelpe meg veldig mye.
Men altså, måten du da har din approach da, til å bli bedre, den annerledes enn andre spillere? Det et positivt ord å være nerd I golf, men du litt sånn nerdete på å finne de små detaljene for at du kan bli bedre?
Ikke helt. Jeg liker å forstå ting, og jeg liker å være ganske detaljert der, men når det kommer til å utføre dem, så må det føles veldig, lett ut for meg. Da. Klarer jeg ikke å gjøre det med en gang nesten, så i hvert fall I chipping, da, kan du si, så blir det, da blir det litt tøft. Altså. Jeg må ha en følelse som jeg komfortabel med.
Fordi Marius har vist oss forskjellen på hvordan du chippet for, la oss si, 4 uker siden, og hvordan du chipper nå. Der det en forskjell. Kan du godt ta oss gjennom den?
Ja, jeg vil si at jeg har ikke prøvd å gjøre så veldig mye, men det egentlig bare å kan du si, release køllehodet litt tidligere. Da. Jeg har jo nesten chippet som jeg har slått en golfkølle I fullsving, og da lener jeg hendene ganske mye frem, og da bruker man jo leading edge'en på kølla. Og når man får litt shady lies, så det veldig ofte at man kan døffe de eller treffe de ujevnt. Så det jeg har gjort nå at jeg har fått litt flere slag rundt grinen, men jeg prøver egentlig bare da å holde hendene mer bak ballen og føle at håndleddet releases køllehodet litt tidligere, så at jeg da bruker bouncen på kølla, og da sklir litt mer under ball, og den kommer litt annerledes, og det har I hvert fall mulighet til å slå litt tricky slag rundt grinen.
Er det her en sånn... Altså en ting du som først vil bli dårligere før du blir bedre, eller merker du umiddelbart forskjell når du gjør det?
Jeg vil si at det der så merker jeg kanskje umiddelbar forskjell. Det som greia at når du bruker veldig mye leading edge og drar armene så fort frem som jeg har gjort, da, så kommer ballen veldig hot ut. Så når jeg begynner å bruke bansen og ballen, kan du si, fly litt saktere I lufta, så det litt, så kreves det litt lengdekontroll da, man må jobbe med. For da kan det hende at jeg slår et bra slag, men så kommer ballen litt dødt ut da. Og den går litt kortere. Så det noe jeg må liksom bli komfortabel med, og da kan jeg liksom gi slaget mer fart da. For jeg vet at den kommer til å komme ut et visst vindu. Men det kreves jo litt trening, men jeg vil si at jeg har jo tjent allerede på de licene hvor jeg, det var stor sannsynlighet for at jeg skulle chunke eller ja, treffe bak ballen. Nå treffer jeg det mye mer klint, og det tror jeg tjener allerede på.
Altså et spørsmål der, Victor, for da, det å være golfspiller jo en, noen står og putter for jobben sin, jobben til caddien. Det å få den seieren I Puerto Rico, det som at du har 10 kilo mindre av skuldrene, nå du klar for PGA I 2 sesonger, du skal spille de største turneringene. Det lettere for deg å være golfer nå enn det var før Puerto Rico, før seier?
Ja, jeg vil jo si det. Ja, jeg har jo status I 2,5 år til, ikke sant? Og da, ja, du får jo gjort flere ting som du kanskje ikke fikk gjøre før. Da var det sånn at, nei, da, jeg valgte å spille Puerto Rico fordi jeg hadde ikke så veldig mange turneringer under beltet så langt I år, og jeg lå litt bak på ferieskøpen, så da ble det 4 uker på rad. Og det tar jo veldig mye energi. Så nå trenger jeg liksom ikke å spille 4 uker på rad hvis jeg absolutt må, eller det noen turneringer som jeg virkelig har lyst til å spille. Så du blir jo bare litt mer frigjort, og du slipper å stresse hvis du I en skinkelig posisjon, og så mister du en cut med et slag der, så det ikke verdens underlag undergang. Så det er jo aldri gøy, men du har I hvert fall en puter da, som gjør det litt lettere.
Og så det jo en ting som følger med seieren, Victor, det at når du først vinner, så skal alle ha en bit av deg. Det presse, samarbeidspartnere, sponsorer, alle snakker om deg, alle vil gjerne snakke med deg, og det en balansegang når man der oppe og vekte hvile, trening og alt utenfor. Hvordan synes du den biten
Nei, det er ganske utfordrende. Folk som kommer opp, der har jeg prøvd å bli litt bedre på å si nei mer. Jeg har jo egentlig sagt veldig mye ja før, men nå det liksom, hvis det kommer noen folk opp uten å ha gitt noen beskjed I forvei og har lyst til å stille noen spørsmål, eller jeg gidder å teste noen køller her, eller gidder å si et par ord, eller, så må jeg bare si nei, for jeg har en jobb å gjøre. Det å forberede meg til turneringen og gjøre det jeg skal, og likevel ha nok energi når turneringen starter. Så jo håp på å lansere det, og ikke komme ut som en drittsekk, liksom. Men nei, man har en jobb å gjøre, og da må man ta noen valg.
Jeg synes det herlig å høre, og jeg tror ikke det noen stor sjanse for at du kommer til å bli sett på som noen drittsekk, Victor. Men det jo sånn at man være egoistisk, uansett I toppidrett, og I hvert fall når man I en individuell idrett, så det godt å høre at du har et bra team rundt deg med manageren din, og ikke minst si nei selv også. Det herlig.
Og så skal Victor at hvis det en mann som har en male crush på deg, så det Henrik Bjørnstad. Og han har jo sagt det fra dag 1. Det har du sagt selv. Så I disse dagen her da, Victor, hvor ikke du får spilt noen turneringer, hva planen ser man?
Jeg har jo fortsatt tilgang til en gym som jeg har prøvd å trene litt annen type styrke for å bli litt sterkere når vi først setter I gang. Så da, jeg jobber bare sakte, men sikkert prøver å få litt mer hastighet ut fra tid da, driveren generelt, ikke det at jeg skal gå rundt og bombe rundt sånn som Bryson, men hvis jeg kan få opp et par miles per hour uten å virkelig tenke på det, så kommer det til å hjelpe meg. Så da kjører jeg litt ting I gymmet, og ja, jeg fortsatt med gutta på laget. De har ikke dratt hjem enda, så da vi jo trener og spiller og har det gøy, så det jo veldig avslappet. Det jo det.
Du må jo fortelle litt, eller du sa det til meg når du nevnte det med Bryson, så sa du til meg når vi var borte på Players, det en lille historien om hvordan han fikk 10 yards lengre. Det må du nesten fordype med hendene.
Ja, altså, jeg husker ikke helt hvilken person han gikk til, men han nevnte jo det at han trodde at skjeden din I kroppen, da, kan du si, er ikke noe sterkere enn det svakste leddet. Da. Så det han hadde gjort var at han prøvde egentlig å bare bli sterkere I alle deler av kroppen. Og det gjorde han, men han slukket så veldig mye lengre. Og da fant han ut det, det var veldig merkelig. Og jeg forklarer ikke på, kan du si, den beste måten I forhold til det han fortalte meg. Da. Men kort fortalt så var det at det var ikke underarmstyrke for han, men det var fingerstyrke da, som var veldig langt bak resten av kroppen. Og svingen klarte da, eller kroppen klarte ikke å kontrollere de hastighetene som var, kan du si, potensielt I det. Da. Som en gang han drev og squeezed på baller og ja, gjorde mye fingergreier. Da. Så ja, så plutselig gikk ballspeeden opp nesten 10 miles per hour og begynte å ja, slå de lengdene som han gjør nå. Så det var veldig interessant å høre på. Han husker ikke hvorfor heller, men han sa det at han stretcher ikke en gang heller. Han har ikke gjort noe stretching, og han mykere enn det han var før også. Så det sånn veldig mye interessante greier der som vi pratet om.
Men det noe sånn du jobber med nå, eller? Du har jo svinget til Matthew Wolff som spesiell, og så snakker du om Deschambault sin, og så det noe sånn du tenker på fremover?
Nei, altså, jeg skal gjøre det ganske basic, gjøre noe basic styrkeøvelser og prøve å bli litt sterkere her og der. Samtidig som jeg jobber litt med småting I golfsvinget for å få litt mer lengde, men det ikke noe... Jeg kjører ikke på noe veldig hokus pokus her. Bare sakte men sikkert øke litt her og der, så blir det bra.
Jeg bare lurer på om du får hjelp med kosthold og styrkeprogram og sånne ting, for det jo ikke noe å legge skjul på at du ser jo rimelig godt trent ut nå. Så jeg bare litt interessert om du får hjelp med sånne ting, eller om du bare tar det litt
sånn. Det det som kommer igjennom, altså.
Ja. Du blir imponert gjennom TV-skjermen, så jeg må jo stille litt spørsmål jeg lurer på.
Ja, nei, styrkeprogrammet har nettopp fått litt hjelp med det styrkeprogrammet nå. Så det altså jeg egentlig I første uka der nå. Så det nettopp I gang da, men da jeg var ute og reiste, jeg var ute og reiste I sommer nå, eller ja, tidligere I år egentlig, så har jeg blitt veldig glad I å løpe. Jeg har alltid vært, de som kjenner meg godt fra før, de vet jo det at jeg klarte så vidt å fullføre en 3000 meter. Og nå har jeg liksom beina, jeg fikk så vondt I beina, så selvfølgelig jeg var I dårlig shape, men med en gang jeg sluttet å få vondt I beina, så jeg virkelig at jeg begynte å løpe bedre, og jeg kunne løpe lengre, så synes jeg det var ganske gøy. Da. Så jeg fortsetter jo med det. Men jeg dro det kanskje litt langt. Da. Det ikke, altså, løping ikke det viktigste I golf, så nå legger jeg den litt på død. Men ja, jeg bare gjerne etter en runde, da, så prøvde jeg liksom gjøre noe hver dag. Da løper jeg, kan jeg si, 2 miles og kjørte noe styrkeøvelse, da. Det ville jeg liksom gjøre på da jeg var ute på turneringen. Men i forhold til kosthold, da, så har jeg har bare sett på mye greier på YouTube, og har ikke gjort sånn kjempe mye research, men jeg vet at det ganske hipt og inn og trendy da, kan du si, og drive med det der intermittent fasting da, så da har jeg prøvd å liksom, ja, 16 timer om dagen faste, og så har jeg et spiserom mellom gjerne 12-8 eller 11-7, det varierer litt grann, men så da prøver jeg å spise ganske sunt når jeg først spiser da, få inn nok protein for musklene til å holde seg I gang.
Og det vel kanskje litt overraskende, for det ganske mange godt trente golfspillere, det tror jeg kanskje ikke alle klar over.
Ja, jeg vil si at den kulturen har endret seg ganske mye. Det jo fortsatt ganske mange utrente som, ja, som spiser hva de vil og ikke gjør noe særlig gymmet, men de fleste av dem har en rutine I gymmen, og selv om de kanskje ikke ser ut som Rory McIlroy, da, så de godt trent og har kontroll på kroppen sin og kan utføre veldig mange bevegeligheter, mange øvelser, som viser at det myke å ha kontroll på det de gjør.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det jo ikke bare Henrik Bjørnstad som har mailcrush på deg, Victor. Det ganske mange andre store spillere som også digger det du gjør. Se på dette her.
And our own Victor Hovland, you played with him at the Masters last year. Regarding his start as a pro, are you surprised by how well he has come into the scene?
Not at all. He's an unbelievable player. He's a, you know, a great guy. And you know, being able to play with him at Augusta, able to see his length and see the control he had, but then also to see, you know, see how he was able to putt the golf ball. I mean, he's an unbelievable golfer, unbelievable player, and you know, I expect him to be out here for a long time and have a chance to win golf tournaments, you know, more than just that one time.
Nej, vi vet ju att han har alla förutsättningar för att vara med där uppe och bli en spelare och räkna med över lång tid. Skulle väl tippa på att hans mentala styrka är det som är det starkaste I nuläget, och sen finns det ju alltid, som för oss alla I det här spelet, man är ju aldrig färdigutvecklad, det finns ju alltid grejer att bli bättre på, men han har ju definitivt fått en riktigt stark start på proffskarriären, så att det är kul att se. Sen givetvis vill man ju alltid hålla Norge efter sig, det vet ju.
Ja, det är en här riktigt, riktigt förnuftigt spel. Alltså, han kommer vi se sig mycket idag. Mycket konsekvent I hans beslutningar och no fear, ikke nogen, altså han frygter ikke noget derude. Det hvis jeg nogensinde har spillet med en, som slår mere driver end mig, så det ham. Og jeg slår driver meget, når jeg kan. Der var et par gange, hvor jeg tænkte, ah, jeg havde nok ikke lige taget driver her, men han slog gode slag, og han kom afsted med det, og det du er nødt til at gøre, når du skal vinde en golfturnering, så du nødt til at have nogle steder på banen, hvor det at du tager en chance, som skal lykkes for dig hele ugen, for ligesom at give dig selv en upper hand mod alle andre, så...
Our own Victor Hovland, he actually doesn't have a Twitter, and he's probably the only one I've seen here who doesn't have one. Do you have a message for him?
I said it before, and I'll say it again. I'm not going to tell these young kids what to do. They're already beating me most weeks, so they keep doing whatever works for them, yeah.
Victor, det surrealistisk å høre store navn innen golfverden snakke om deg I store ordelag?
Ja, det utrolig kult. Det liksom, det kult å tenke på det med tanke på hvor langt man har kommet allerede. Det føles ut som at jeg har jo nettopp startet med det her, men det var ikke lenge siden jeg var på college og drømte om, kan du si, å spille på PGA-turen og være I den posisjonen jeg nå. Så det ganske crazy.
Jo, nå skal ikke jeg si, jeg har litt mail crush, ja da, men du har jo denne du har noe annet da enn veldig mange andre. Det aldri kjedelig å se Victor Hovland spille golf. Hvordan merker du din status nå blant folk kontra for to år siden da du var på college?
Nei, jeg vet ikke statusmessig. Jeg vet ikke, jeg henger bare med de venner jeg har hatt liksom de siste årene, og Merker ikke, altså, jo, henger jo bare med gutta liksom, så det jo, de driter jo om jeg har vunnet eller ikke liksom, altså, selvfølgelig de jo happy for meg, men det ikke noe som endrer seg der. Nei, jeg vet ikke at, jeg føler i hvert fall kanskje litt mer tryggere på, på det jeg gjør da, men jeg vet ikke at, var litt mer selvtillit her og der, men jeg jo fortsatt liksom samme person og har ikke endret meg noe særlig der.
Jeg tenker litt på caddien din. Jeg vet jo også at du har fått et veldig godt forhold til han, og så var det litt sånn som Ventura også bytta caddien når han kom ut på PGA-turen, men slet jo litt med å finne seg til rette med en ny person rundt deg. Mens det ser ut som du og Shay har liksom en super connection på banen, dere fleiper og tuller og virker som dere har blitt gode kompiser, så jeg lurer egentlig bare litt sånn på hvor viktig det forholdet har vært for deg i form av den starten du har fått på turen da.
Ja, jeg tror det hadde vært vanskeligere å gjort det jeg har gjort hvis ikke Shay hadde hvis ikke vi hadde hatt den connection som vi har da. Fordi han på en måte best of both worlds, da kan du si hvor han litt som en kompis, altså hadde jeg hatt en kompis på bagen så hadde vi hatt ganske gøy. Men der har jeg ikke jeg vet ikke om jeg kan stole på caddy-skillsene deres. Men Shay jo en profesjonell caddy. Han har jo vært der 13 år nå. Så da det godt at man har, kan du si, han kan være veldig profesjonell og ganske seriøs når han trenger det. Men også så har vi det forholdet hvor vi kan prate om alt mulig annet rart og kødde om mye. Så det har hjulpet veldig, fordi du det jo ikke minst bare turneringsrunde hvor du ute på der i 4-5 timer, men altså, du der på en pro-am og så skal du trene i tillegg, så du fort ut på golfbanen i 7-8 timer sammen. Så da hjelper det at man kommer overens med hverandre.
Absolutt.
Har du hatt noen krangler, Victor?
Nei, ikke krangler, men vi diskuterer jo, så vi ikke enige om alt mulig rart, så da blir det jo en diskusjon, selvfølgelig, men ikke noe sånn vonde minne, liksom.
Det er morsomt å høre dine betraktninger så langt i din unge profesjonelle karriere, og jeg synes jo, jeg ser jo det bare gjennom TV-skjermen, og jeg sitter på en måte og venter litt på den der forløsende turneringen din, altså selv om du har vunnet allerede, så det jo, det var jo ting i Puerto Rico der som gikk litt imot deg og sånne ting også. Jeg synes ikke det mange runder hvor jeg tenker, herregud, i dag fikk Victor full klaff der ute. Det bare det at ditt nivå på din hverdagsgolf, det så utrolig høyt da. Så jeg synes bare det kjempemorsomt å følge, og det virker som du også nesten går litt og venter på den turneringen du også, hvor det virkelig sitter i 4 runder. Er det litt sånn for deg da?
Jo, takk. Ja, altså jeg prøver å spille så perfekt som mulig, men man vet jo det at den sporten så sammenligner du deg selv med liksom perfection, da, så kommer du alltid litt kort. Man trenger liksom, jeg føler altså i Puerto Rico da, så nå gjorde jeg den trippelbogen da, som gjorde det er ganske interessant, men ellers så selvfølgelig, jeg senket det jo ikke alle putter jeg så på, jeg misset faktisk ganske mange korte putter den gangen i Puerto Rico, men jeg hadde på en måte et long game som eller mitt hjernespill var utrolig bra den uka, og så slo jeg driver på flere hull som mange andre ikke slo driver på, da tjente jeg ganske mye der. Men det liksom over 4 runder så går det veldig mye opp og ned, og du kommer nok til å spille 9 dårlige hull eller ha en stretch hvor game ikke på topp, og da handler det liksom om å si hvis du kommer an på banen selvfølgelig, men har du en litt dårlig stretch og du spiller en medium vanskelig bane, kommer deg rundt liksom på par, slår dårlig slag her og der, men gjør et par key up and downs da, og så plutselig så er man på høy igjen og slår bra slag og kan senke litt putter, og da går det fint, for man, altså man, ja, selvfølgelig, man vil jo gå fire under hver niende hull du spiller, liksom. Men det er ikke alltid sånn det fungerer når man spiller 72 hull.
Hva har det vært, hvis du skal rangere din beste golfrunde på PGA-touren, for jeg antar at det kanskje ikke da var, eller godt at det var det dag to av Puerto Rico, hva er den beste runden du har gått, synes du?
Ja, dag tre så gikk jeg vel 64, så den var ganske bra. Det var det høyt nivå på. Slo veldig mange bra slag og senket litt putte på back nine der, som var deilig. Men jeg vet ikke hva min beste er. Det er jo den skiller seg ut, og så gikk jeg en 64 på i Detroit siste runden der. Min andre PGA-tur i sommeren. Og så gikk jeg en bra runde på i Chicago, eller i Illinois da, på den John Deere siste runden der, så hadde jeg gjorde vel kanskje to eller tre bogeys, tror jeg, og likevel ikke syv under. Så det er liksom, de tre rundene er kanskje de som skiller seg ut litt.
Det er jo litt av et eventyr man på en måte har vært vitne til i starten. Det er som Victor sa, at det er ikke så veldig lenge siden han egentlig satt på siste året på college, eller det som ble siste året da. Og nå er vi i mars 2020, og så mye har skjedd så langt. Så det er, til og med så begynner de å snakke om Ryder Cup-plasser og alt sånt, ikke sant? Og nå får vi se om det blir noe av, men er det, eller for jeg husker jo litt fra egen tid også, er det sånn at dere litt av europeiske spillere også snakker litt sammen om Ryder Cup? Hvem som kan passe og spille sammen, hvem, altså litt sånne samtaler, er det noe man har der ute egentlig?
Ja, jeg tror de mer etablerte og litt voksne gutta, de som er inne i den sirkelen allerede, de prater nok sikkert om det. Det tror jeg, der er det masse ja. Sånn, ja, ok, se på stats, han her er projected denne rankingen, og han passer bra for den banen her, for han har disse statsene, eller, jeg tror det går veldig mye sånn blant, kan du si, Harrington og de visekapteinene, og andre spillerne på laget, mens jeg er 22 år og har ikke fortjent den plassen enda, liksom, så det, da kreves det, ja, da får ikke jeg høre de samtalene helt enda, kan du si, men det er bare å fortsatt plugge på videre, og så får vi se, forhåpentligvis så er man på det laget.
Victor, det har vært utrolig hyggelig å ha deg med her i vår første karantene-golfsending. Jeg må si at det er jo et eventyr, som det Marius sier og som Henrik er inne på. Og vi er jo spent hvor det her bærer videre. Du setter deg kanskje ikke noen mål, men jeg vet ikke om hvor du ser deg selv om to år. Ja.
Nei, jeg setter ikke noe særlig mål, men jeg vet liksom, sånn som nå da, når jeg jobber med prøve å få litt mer køllhastighet, prøve å slå litt lengre, men samtidig ikke miste noe særlig denne presisjonen jeg har fra tid, og bli mye bedre rundt grinen. Så det er bare der selvfølgelig, så fortsette å bli bedre på jern og putting. Så det er liksom, da føler jeg, da har jeg i hvert fall mulighet til å gjøre veldig mye. Jeg ser det at en par ganger så er det folk som er 30-40 meter forbi meg. Og jeg kan jo lett slå dem på den runden og i turneringen, men har du de liksom ekstra meterne, da, så har du så sykt mye større potensial til å konkurrere hvor som helst og i alle typer forhold. Så jeg føler, hvis jeg kan bli litt nærmere en sånn spiller, men likevel beholde mye av de presisjonsegenskapene jeg har, så kan det bli veldig spennende. Men det er jo veldig mye ifs and buts med det. Men man prøver å bli bedre hele tiden, så forhåpentligvis kan man vinne turneringer her og der og ha det kult. Det er egentlig det jeg prøver på.
Det som er bra når du har det kult i turneringer, så har vi som jobber med det også det kjempekult. Så det er jo en fin symbiose på begge plan. Victor, lykke til Oklahoma. Vi skal tenke på dere der borte, hva som skal skje nå de siste neste ukene. Og så håper vi at dette her sklir over, og at vi snart kan se PGA-sirkus i gang igjen.
Yes, tusen takk for at dere hadde med på. Så får dere være forsiktig. Ja. Og håper det her går over snart.
Dette her har jo vært en sesong for nykommere. Du har i tillegg til Victor Hovland, så har du Morikawa, du har Wolf, du har Niemann, sikkert noen jeg glemmer også, som altså vinner på første forsøk, Henrik. Jeg vet ikke hvor spesielt, eller hvor normalt det er, men er det noe spesielt med den nye generasjonen golfere som kommer fram nå?
Det tror jeg absolutt, og jeg synes jo det er veldig spennende det som skjer. Før i tiden så tok det jo noen år før de, fra de ble profesjonelle til de vanligvis vant, og det tok litt tid å spille på seg erfaring som de sa før i tiden, men det vet jeg ikke. Det er litt sånn utdønn, det der erfaringsgreiene. De kommer jo bare rett ut fra college og er full av selvtillit, har spillet til å matche selvtilliten og vinner. Så det er en kombinasjon av mye, tror jeg. Altså, college blir drevet mye bedre enn det noensinne har vært gjort. Vi har teknologi som bare utvikler seg, og alt kan måles. Man kan spisse trening og kneppe inn litt sånne små marginer her og der. Og alt dette gjør at treningen blir bedre, spillerne blir bedre, og nivået blir bare høyere og høyere. Så det er utrolig spennende tid for golf akkurat nå.
Jeg er helt enig. Det virker som det er en liten fellesnevner i veldig mange av de på college-biten. Da. Og den matchingen som de kommer ut derfra med. Wolf og Hovland trent sammen i alle år på college, matcher hverandre hver dag. Og så går Wolf ut og vinner i tredje starten på turen. Og da vet jo Victor med en gang at han er god nok. Da får han jo bekreftelsen sånn ganske raskt på at kan han, så kan jeg. Og så kommer jo da Morikawa, og så har du jo Sungjae Im, ikke minst. Han har ikke gått college-veien, men han er faktisk ganske kort på 20-tallet nå, 21, liksom, og leder Fredrikscupen nå. Så det virker som at de nye spillerne som kommer ut i yngre generasjonen er fullstendig uredde for det som venter de, og de går egentlig bare ut og kjører på hver eneste uke, og så får det bli det det blir. Og den holdningen er jo veldig sunn, da. Både Henrik og jeg har vel vært med på en litt annen type holdning også, hvor man tenker en god del mer konsekvens av hva som kan skje. Det virker som disse gutta er blottet for, og det er veldig kult å se, å være med og se disse spillerne bare komme ut og kjøre på.
For det er jo et interessant poeng, Marius og Henrik, dette med å, der hvor Hovland er nå, har en seier i baggen, er som han sier selv sikret kort i 2,5 år, kontra spillere som må putte for jobben sin, de må putte for å få. Hvis du setter den putten da, så redder du ukelønna til caddien, du redder ukelønna til deg selv, og du får kanskje en sjanse til å være med i PGA fremover. Henrik, du kjenner deg, du har jo vært i PGA, du vet jo hvordan det presset er på de som ikke har en turneringsseier og som trenger FedEx Cup poeng.
Ja, det er tøft det, når man ikke kan tenke langsiktig. Man må jage resultater uke til uke, og skuldrene blir høyere og høyere, og stivere. Så det er fælt det. Og nå kan jo endelig Victor da, slappe av litt, tenke mer langsiktig, tenke utvikling av spillet sitt, som han fortalte om også. Så det er jo selvfølgelig en kjempefordel for han.
Så er det jo veldig... Beklager, Marius. Beklager. Fortsett.
Ja. Jeg tenkte bare skulle legge til, for det er jo så veldig små marginer, som jeg har vært så ofte inne på. Hvor lite som skiller en beholdt spillerettighet fra å faktisk måtte rykke ned et nivå, da. Og så begynne å kjempe for å komme seg opp igjen, hvor du aldri vet om du kommer deg opp igjen. Det er... I årene FedEx-cupen har vært, så er det rundt 7 poeng i snitt som skiller 126 fra 125. plass. Og hvis du setter det i en plassering, så tilsvarer det kanskje en 52. plass, i en, altså 50. plass i en vanlig turnering, fra å faktisk ha rettighetene dine til å miste de. Forutsatt at han som er foran deg mister cutten, ikke sant? Så det har vi jo diskutert veldig mye før, men det er så små marginer. Og det gjør det jo veldig spesielt da. For eksempel da Victor kontra Ventura, med at du kan planlegge kontra at du nå lever i en veldig, veldig usikkerhet på hva du får spille og liksom programmet fremover.
Føler man ikke et ekstremt ansvar der overfor den caddien og for støtteapparatet rundt, med å treffe på det utslaget, du må bli bedre på nærspillet, du må senke den putten, kjenner man på det ansvaret?
Nei, ikke så mye til støtteapparat og caddy gjør man ikke det, men altså, når man begynner å få familie og barn og regningene strømmer inn, så er det selvfølgelig et ekstra press til det. Så lønner seg å være singel og ikke ha så mye ansvar om man har god kropp og god.
Marius, vil du utfylle?
Ja, jeg har godt på at det lønner seg å være single og være golfprop. Det virker som det funker bra for ganske mange. Da. Nei, men det er, jeg tror ikke man tenker seg veldig på sånne ting. Men det finnes en million historier på folk som har klart akkurat. Jeg har selv vært 50 euro unna en forbedret kategori som gjorde at jeg mistet 30 plasser på turen i 2010. 50 euro sett over en hel sesong er ikke veldig mye. Så det er så små, det er så mange historier på det, og historier på det motsatte, på folk som kommer fra ingenmannsland og så spiller seg til PGA-turplass, så fascinerer det. Det er jo kanskje det som er mye av fascinasjonen med golf også, da. Akkurat den delen av det.
Ja, men kursen akkurat nå på euro, så er faktisk ikke 50 euro så lite, bare den blir jo stadig høyere.
Nå veier det kanskje litt mer der, ja.
Men det er jo sant som du sier, Henrik Bjørnstad, altså, vi så jo Tony Finau skulle putte for seieren i Phoenix Waste Management, da stod det en fire unge bak der og ventet på, pappa skulle bare levere en cash, og da Webb Simpson vant i omspill. Altså, ja.
Ja, da, Tony Finau har jo greit med kroner fra før, tror jeg, men fordi de som ikke helt har kommet til det punktet da, at de ikke tenker så mye på penger, så er det er en stor faktor i det hele. Det er ingen tvil om. Først så er det å sikre kortet, som man sier, altså å sikre spillerettighetene på PGA-turen, og den på en måte bøygen er borte så fort som mulig i sesongen, så kan man slappe av litt, og da er mye av stresset borte. Men det er mye stress i en profesjonell golfers hverdag hvis man ikke er helt god nok. Da. Det ser ut som et drømmeliv der ute, men stort sett si 100 stykker pluss i et startfelt der er rimelig stresset når de går ut på banen. Og de føler, når de kommer av banen, så føler de kanskje at de har drømmejobb, men ut på banen der så er det er veldig mye stress. Og, ja, det er ikke bare enkelt.
Nå vet vi jo ikke når PGA og golfen kommer i gang igjen. Hva tror dere skjer med sesongen 2019-2020? Henrik?
Ja, det er et stort spørsmål i disse tider. Jeg vet ikke om jeg skal sitte og spekulere alt for mye her. Jeg har jo en egen mening, men den blir kanskje litt for ekstrem her for å ta opp. Men, jeg håper jo virkelig at dette her kan gå så fort som mulig over, at så få som mulig blir rammet av det forferdelige viruset her, og at vi kan alle sammen, uansett hva vi gjør her i livet, returnere så fort som mulig tilbake til normale tilstander.
Ja, det er vanskelig å si. Jeg skulle gjerne sitte til det spillerådet som er på PGA-turen nå, det er Player Advisory Council, og sitte som en flue på veggen der og hørt de diskusjonene de har om hva jeg vil tro at de har ganske mye makt nå med tanke på avgjørelser som skal tas. Altså, kommer det til et punkt hvor de må nulle sesongen, hva gjør man med de som har vunnet allerede, for de beholder sin vinnerkategori? Hva gjør man med de som ikke har vunnet, men likevel har spilt godt nok da, til å beholde kategorien egentlig, som kanskje som kunne fått en bedre kategori? Hva gjør man med de? Det er så mange scenarier som er mulig at skal skje. Hvor skal de få plass til Masters? Er det sånn at de satser på at OL blir kansellert, og så dytter de inn Masters der? Det er mye som henger ute i lufta nå. Man blir jo redd for at det faktisk skal gå ganske langt ut i sesongen før vi i det hele tatt får spilt noe golf. Da. Men man må jo håpe at det kan komme seg dit, og da er jeg veldig, veldig spent på å se. Kanskje har en liten følelse selv på at de kan ende opp med å nulle sesongen, og sånn at kategorisystemet som var satt før i år blir gjeldende, men at de som har vunnet får en vinnerkategori, og de som faktisk har spilt i nok poeng får en eller annen form for kategori. Kanskje det spillerådet vil presse gjennom noe der mot de kommuniserer jo tett med PGA-turen hele tiden. Det er kanskje min følelse, at hvis vi mister for mange turneringer, så blir det kanske nullet då, bortsett från de som faktiskt har vunnit, men det hänger ju allt hänger i luften, så allt kan ju på något sätt ske.
Var det lite av den du var inne på, Henrik, som inte du törte att säga, si, eller har du en annan lösning på säsongen?
Nej, jag har ingen lösning på något som helst. Jag är bara väldigt rädd för att det här kommer att träcka väldigt långt ut. Att USA blir hårdare rammat än de frykter. Jag är bara rädd för det. Och att detta här kan bli en långvarig grej. Ja, det får vi se på.
Liv och hälsa går först också i PJ och husk att det är då bara golf, det är viktigare ting i livet som världen är upptatt av akkurat nu. Det var sändningen vår i karantene. Tack till dig Henrik Bjørnstad, tack till dig Marius Torp, och en stor tack till Viktor Hovland som var med oss från Oklahoma. Vi är tillbaka plötsligt med en ny sändning. Jag hoppas att vi ska ha med oss Kristoffer Tur och om han gör dessa dagar. Tack för att du så på och på gensyn.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.